بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muassasada Al Malaahim oo baahisay film lagu soo bandhigayo qisada hijrada iyo bilowgii hanuunka mid ka mid ah muhaajiriinta naftooda u huray dagaalka jihaadka ah ee ka soconaya dhulka Yemen. Xalqada koowaad oo ay baahisay Al Malaahim oo lagu soo bandhigay sheekada Abu Cabdiraxmaan At-Tunisi. Wada hadalla u dhexeeya Mareykanka iyo Iran oo mar kale la filayo in saacadaha soo socda ay ka bilowdaan magaalada Islaamabad iyo madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka oo ku wajahan Pakistan muxuu Shiinaha mar waliba uga fogaanaya inuu si toos ah ugu lug yeesho dagaalka Bariga Dhexe isla markaana Iran uu la safto u guurida wadooyin tareen oo qaaradaha ka kala gudba kadib dagaalka Bariga Dhexe iyo qoob-gariirka dhaqaale ee la arkayo haddaba waa kuma wadamada damacsan tallaabadan rajo nuuce ah ayaa se laga muujinayaa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. وهجاج ومالينما تلادا تاريخ دون يكون بجانتها يا فرت بشه دول قاعدة سنة دا كنا فر بقول أفرتني تضرب هجري مركلة كوسودا ودا برامج كعالم اليوم قضب كوجهر ينا وحاو نقنيا مؤسسة الملاحم جرب كورباهينيد مجاهدين تها القاعدة دول كجزيرة العرب يا باهسي فيلم لقصة بندق ياق صدى هجرة دا يا بلوجي هنونكا متكمده مهاجرين تي نفتو دا أخرى دجال كجهاد كأكسو عن يا دول كيمن xalqada koobaad oo ay baahisay Al Malaahim ayaa lagu soo bandhigaya sheekada Abu Cabdiraxmaan At-Tunisi hadaba ku soo dhawaada warbixin arinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabduqadir
waqaybti ugu horeysay muqaal lagu magacdaray Dariiqul Janna kaas oo la daawan karo muddo ku dhow 2 daqiiqo isdaarkan ay waxa lagu soo bandhigayaa wareysi iqraalo muqaalaha uu bixiyay mujaahid ka soo jeeda dalka Tunis oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Carabi Abbasiya mujaahidkan lagu naaneeyo Abu Cabdiraxmaan ee inta uusan u soo nafirin saaxada jihaadka Yemen oo ugu dambeyn uu ku shahiiday waxa horantii noloshiisa uu soo maray maraxil kala doono isugu jira xaalado nololeed oo soo tabsiisay halka ugu daran ee maanta lagala dagaalamo muslimiinta oo ah dhulka reer galbeedka korinta uusan Allaah waafajin hidayada iyo toofiiqda
ismi Xasan Maxamed عربي أمبسيلي من ولاية بنزرت
وحاو كسو جيدا مغالدة بنزرت إدالك تونس وقهران وحاو أبو عبد الرحمن سيكوبان وقاو الرمياء سفر كيسي نولاد سيقاران وحاو إيغا إهاندي وكلان ولاري قلباتك تاسا وشاق إنو كقبتي إسلامر كان دقا جسد مير كيسا
عام 1999 عملت مع رجل أجنبي من ألمانيا اسمه تروتس كنت أعمل معه
سنة كي كون سغال بقول سغاشان إيا سغال كي وحان لشاقين جرينين أجنبيا هو أودا شاي دالك جربالك مقعي سنة لأورن جري توتوس وحان كشاقين جرني ميل ليراهدو توماس مركاس أي يوغو يري أن آدنو دالك تليانيغا سيان هالكاس وغا شاقينو محاي يلي نولل إي مشاربا انتوا إي كفي عينهين أرين تاس آدا يانوغو فرحاي دبادئدنا وحان أصفري تليانيغا إسلا سنة كي كون سغال بقول سغاشان إيا سغال كي waxaan ka bilaabay shaqo halkaas gaar ahaan koonfurta talyaaniga anigoo aad u faraxsan xitaa waxaan dareemay inaan ka mid noqday dadkaasi laakiin maalmo yar kadib markii aan la noolaa oo aan si dhow ula shaqeeyay waxaan ogaaday inay yihiin dad aad uga soo horjeeda diinta islaamka ahna cadawga muslimiinta gaar ahaan ninkii jarmalka ahaa wuxuu si xun uga hadli jiray quraanka iyo nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu oran jiray muhammad ayaa qoray quraanka aniguna waxaan ku jawaabay quraanka ma qorin muhammad sallallahu alayhi wa sallam mana uusan aqoonin wax qorista oo waa waxyi allah uu soo dejiyey laakiin wuu iga hor imaan jiray oo ma aaminsaneen arrintaasi wuxuuna si joogto ah ugu hadli jiray si aan ixtiraam lahayn nebiga sallallahu calayhi wasallam anigana gudaha ayaan ka diidi jiray arrintaasi mana aanan jeclayn
biashyaa ukhra fakunt yani arfad hada ashay yani min daakhili taban
isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu tilmaamay in dhibaatooyinkan cidhiidhiga ay halis ku ahaayeen shakhsiyadiisa waxaanay u horseedeen allah fadligii inuu arko xaqiiqada dhabta ah ee gaalada reer galbeedka waa kan isagoo ka sheekeynaya waxyaabaha saameynta leh ee kiciya shucuurtiisa kuna khasbay inuu la soo cararo diintiisa isagoo dib ugu soo noqonaya dhulkiisii tuunis ee uu ku dhashay
برام كنت في ذاك الوقت تارك لديني وتارك للصلاة وتارك الصلاة وتارك لديني وتارك أمور كثير من أمور ديني رجل ضال ورجل ظالم نفسي وغارق في المعاصي والذنوب
وقت قاسي وحانا ها قف كتقي دينتا صلاة دي كتقي إسلامر كانا كفو قاذي وحيا بابضان أو دينتا لحريرا وحانا ها نين نفتي سدلمي أو كل حجرات دنبيا بضان لكن الحمد لله الله أي أهنوني سترتيبا هيان او اغاذي ان دادكي ان لجوغي اي سيحون اغاهد ليان قرآنكا اي اسلامكا وحي اي ويدين جرين محا دومركا قريها اوغو حريسان محا اسي ويدين حرياد سدا دومركا كلا اي عالمكا وحا اي كلا وحكا شيغي جرين حجابكا اي نقابكا اي يغو كتل ماما يا وحدي بودع اي جهليا انيغو قلبيغيغا وانكا دي دانا هادالكاسي انكستو ان مركاسي ضعيف اها وحي سدا وكلا دليلي جرين وحيابا كلا سدا محا او حريميسان هيلبكا دوفاركا maxaad u diideysaan ribada khamriga iyo waxyaabo kale hadalladaasi waxay ahaayeen kuwa culus oo si joogto ah uga dhan ah diinta markaas ayaan bilaabay inaan nafteyda dib u eego oo aan si qoto dheer uga fikiro xaaladeyda iyo halista aan ku jiro si tartiib ah ayaa nafteyda ugu noqday ilaa aan bilaabay inaan allah baryo waxaan dhihi jiray allahayow i hanuuni xaqa i tus qalbigaygana ii fur maalin maalmaha ka mid ah nin u dhashay talyaaniga ayaa nagu casuumay gurigiisa aniga iyo ninkii jarmalka ahaa annagoo guriga joogna waxaa la keenay khamri laakiin anigu waan diiday inaan cabo ninkii jarmalka ahaa waa uu cabay khamriga dabadeedna waxa uu bilaabay inuu si toos ah uga hadlo nebiga sallallahu calayhi wasallam uuna waxun ka sheego markaas ayaan si adag uga falceliyey anigoo diidan arrintaasi aad ayaan u xanaaqay ilaa aan ooyey aniga oo dareemin xitaa hortooda markaas ayaan guriga ka baxay habeenkii anigoo ordaya oo waddada ku oynaya oo leh allow i hanuuni allow i hanuuni markaas ayuu allah qalbigayga geliyey xaqa iyo iimaanka waxaan ka soo toosay xaaladii jahwareerka ahaa ee aan ku jiray kadib waxaan ku noqday halkii aan deganaa laakiin subaxdii xigtay si degdeg ah ayaan uga tegay meeshaasi anigoo ku laabtay tunis anigoo hal daqiiqa sii joogay
jat ila rahil ila tunis mubasharatan ma baqit wala lahfad
tunis gudaheeda waxa uu sheegay inuu arkay sawir uu leeyahay sheekh usaama bin laadin allah u naxariistay oo lagu daabacay jariirad kuna lifaaqnaa war sheegaya inuu ku baaqayo dagaal jihaad ah oo lala galo Maraykanka arrintaas ayaana mar kale soo jeedisay indhihiisa islamarkaana ku beertay shucuurka iyo xiisaha uu u qabo jihaadka waxaana uu bilaabay inuu baaro shakhsiyadda sheekha oo uusan hore u aqoon sida uu sheegayo waxaana uu kaashaday qof uu masaajidka ku yaqaanay oo uga warbixiyey wixii uu ka garanayay sheekha taasoo ugu dambeyn ku dhalisay fikirka inuu u safro afghanistan
xataa yowmina alayaam fatax jarida دائما طلع الجرائد وجدت الشيخ
مالي مالمها كمده وحان أخريي جرائد انتي أنا أخرينيي وحان هلي شيخ أسامة بن لادن وحين أهيد مركي وقوه ريسي عن مقليو حكتيسا مركي أنا أركيبا وحا الله قلبي قيقا وقليي جعل كيسا هورينا أمام مقل وحكو سابسن ما أنا أخرين بلسا مركي وقوه ريسي عن أركو ورئيساقا كسابسن وحي هيد حلقاسي وحا إسو جيتي شخصية ديسا waxaan akhriyay warbixinta ku qoran jariirada aan arkayay sawirkiisa waxaa maqaalkaasi a gacanta ku hayay uu sheegayay in sheekh usaama bin laadin oo ah hogaamiyaha alqaacida uu ku baaqay la dagaalanka maraykanka muddo 20 ahna dadka uu ugu yeerayay jihaadka waxaan badurbadiiba arkay in wixii aan raadinayay uuba yahay qadiyadan uu sheekhu ku baaqayo oo ah jihaadka waxaana bilaabay inaan dadka weydiiyo waa kuma sheekh usaama bin laadin iyo halka uu ku nool yahay waxaan weydiiyey qof ka mid ah walaalaha aan iskula dukan jirnay masjidka wuxuu u sheegay in sawirka aan arkay uu yahay Usama bin Laden, shaqsi lagu amaano khayrka, yahay hoggaamiye Allah dartii u dagaalamaya oo amiir u ah mujaahidiinta, uuna ku sugan yahay Afghanistan. Waxaan iri durbadiiba waa halkee Afghanistan, wuxuu ugu yiri waxay u dhowdahay Pakistan. Waxaan u sheegay inaan jecelahay inaan halkaasi aado. Wuxuu igu jawaabay way adag tahay arrintaasi, waa meel aad u adag oo halisyo badan loo jarayo. Halkaas ugama harin ee waxaan sii waday inaan raadiyo dhabbaha aan ku xaqiijin karo hadafkayga. Waxaan akhriyay tafsiirka aayadda jihaadka. Waxaan sidoo kale gudagalay inaan si xeel dheer u akhriyo si aan u barto arrimaha diinteyda. Heer aan gaaray inaan noco waddanka aan ku noolaa markaasba oo ah Tunis, oo ah halka aan ka soo jeedo. Sababtoo ah waxaan ogaaday xaqiiqada diinta iyo waaqica aan ku noolnahay ee ku dhisan mugdiga, dulmiga, iyo in dowladda caburiso dadka sida maamulkii bin Cali uu ku hayay bulshada, durida diinta, faafinta fawaaxishta sida cabidda khamriga, mukhaadaraadka, iyo qawnaanta, kuwaas oo dhammaantood aan dhibsaday. Waxaan arkay aniga oo ku nool xaalad adag oo dhanka qurbada ah. Waxaan goostay inaan uga baxo dalkaasi qaabka ugu fudud ee ugu suurtoobayso, ama aan u safro waddan kale oo fasaadkiisu ugu yaraan ka hooseeyo midka aan ka safrayo.
Fasaad aqal mal fasaad lana aish fi aw al wad'a lana aish bi.
Inta uu ka sheekeynayay niyad jabkiisi ku aadan xaaladaha ka jira dalka Tunis ee isagu qaadan waga ku ahayd ayuu sheegay inuu si dhab ah u go'aansaday in sidii ay noqotaba uga baxo dalkaasi.
Marra asalli fi al masjid رأيت واحد يعني أعرفه ما أعرف السطحية السلام السلام هك وقع قلبي علي أسأل هذا الرجل سألت كثير ما وجدت أسأل هذا الرجل سألت وقلت له أنا أريد أذهب إلى أفغانستان كيف أذهب
ساعدني أنا جو أقول سكان مسجد كأن كده كان يي أيان أركي قف عن أد أجرانين استجو إلى هين وح أقان هراء وحن إسري أن ويدي استجا أي أقوله وأد ويدي كرتا سؤالها كوجرة وحن ويدي أنا جو أرانا يا وحن ربعنا نأذو أفغانستان waxaan doonayaa inaad iga saacido qabka aan ku aadi karo dalkaasi. Dhinac kale ayuu ila dhaqaaqay isagoo ii sheegaya inuusan awoodin inuu iga caawiyo safarkayga Afghanistan. Wuxuu bilaabay inuu wax iga weydiiyo isla mawduuca. Wuxuu ii leeyahay maxaa kugu dhaqaajinayaa inaad u safarto Afghanistan? Sidee kugu dhalatay fikraddaasi? Waxaan u sheegay inaan rabo jihaadka iyo inaan u dagaalamo Allaah dartii. Waxaan rabaa in Allaah aan u toobad keeno oo aan tirtiro dembiyadeeda. Si aan taas u gaarana waxaan doonayaa in aan wax un u qabto diinteyda, wax un haba yaraata in aan sameeyo. Waxaan rabaa in aan aado xagga Sheikh Usama, wuxuu walaalkii soo jeediyay inuu i gaarsiinayo Pakistan, yacni ka shaqeynayo safarkayga Pakistan, si aan u gaaro Karachi. Halkaasna waxaad ka helaysaa dad kugu saacidaya safarkaaga Afghanistan. Waxaana ku iri waa hagaag. Haye wuxuu idhahay cidna ha u sheegin qorshahaaga, waxaadna diyaarsataa lacag ku dhow $1,000. Bisha todobaad ayuuna ii sheegay inaan aadayno Pakistan. Markaas waxay ahayd bisha saddexaad 2003. Bisha todobaad waxaan u socdaa Karachi, Pakistan. Halkaasna ayaan isku raacaynaa si kadib aan ugu gudubno Afghanistan. Waxaan bilaabay inaan urursado lacagtii. Waan ku guuleystay Allaah mahdi. Waxaan sugayay waqtiga aan hijroon lahaa ee aan ka safrayo Tunis ilaa uu bilowday dagaalkii Ciraaq.
Hase ahaatee, korinta uusan imaan safarka Afghanistan, waxa walaalkeen dhegihiisa ku soo dhacay khabarka duulaanka Mareykanka uu ku qaaday Ciraaq sanadkii 2003-da. Dagaalka ka qarxay Ciraaq ayaa bedelay qorshihiisii, isagoo halkii uu Afghanistan u safri lahaa u weecday dhanka Ciraaq. Waxa uu sheegay inuu qaaday tallaabadiisii dhanka Ciraaq, isagoo safarkiisa ay ku weeliyaan 7 kale oo uu ku jiro walaalkiisii Xuseen oo ay mataano ahaayeen, waxaana taariikhdu ahayd 4 bishii Abriil 2003-da. Waxay sii mareen Dimashq ka hor inta aysan gelin Ciraaq una gaarin magaalada Baqdaad. Halkaas waxaa loo qaaday mid ka mid ah mucaaskaraadka ku yaala galbeedka magaalada oo ay ku sugnaayeen qiyaastii 185 qof oo kale, kuwaas oo sugay hubka ay ku howlgali lahaayeen. Hase ahaatee, xaaladda oo cakirantay iyo qabsashadii magaalada Baqdaad ee 2003-da waxay hakisay sii joogitaankooda, waxaana lagu amray inay ka baxaan xerada tababar. Intii ay isku dayeen inay insixaabaan ayuu sheegay inala kulmeen weerar iyo rasaaseen, taasoo sababtay dhimashada 15 ka mid ah raggii isaga la socday, halka intii kalena ay firxadeen. Wuxuu intaa ku daray in ay gabaad ka dhigteen guri ku yaala xaafadda Qaahira ee Baqdaad, kadibna ay u dhaqaaqeen dhanka gobolka Diyaala si ay uga baxaan dalka. Intii ay ku sii jeedeen dhanka gobolka Kurdistan ayaa waxaa qabtay mariishaadka Bashmargaha, kuwaasoo ka qaatay hantidoodii islamarkaana xabsiga dhigay. Halkaas waxaa walaalka uga bilaabatay xaalad cusub maadaama uu ahaa mujaahid waqti iyo xoogba ku bixiyay sidii uu u heli lahaa wax ka mid ah nasiibka jihaadka. Xabsigana uu qayb ka yahay ibtilaa'aadka uu mara mujaahidka intaba uu dariiqa ku taagan yahay. Waxaa mariishaadkii Bashmargaha ay ku wareejiyeen ciidamadii Mareykanka isaga walaalihiisana waxa ay xabsiyada qarsoon ee Mareykanka ay kula kulmeen noocyada ugu daran ee jirdilka iyo tacdiibka. Waxa uu sheegay in xabsiyada ay su'aal ku weydiinayeen sirdoonada Mareykanka iyo Yahuudda kuwaas oo si daran u tacdiibinayay muddada ay ku jireen xabsiga.
في ذاك الوقت حق معنا الموساد الإسرائيلي و CIA مخابرة أمريكية
كيف عرفتم؟
وحا بارتانا نغو سمييي سردون كايا CIA دا مريكان كا كوا يهود آه وحي نغو أورن ليين وحان هاي إزرائيل وحي كوهد ليين أفك عبرغا وحي وتين ترجمانا نوكال هاد القادة يي وحي نويدين ليين سؤالو سيدا إينا يرهدان سيدا وأركتان إزرائيل حتى وحي وحنغا ويدين ايين اركتدينا وحي ايغو ويران إزرائيل كبرى اما إزرائيل شوين اي مستقبلكا وحينا انو شاقين اني إزرائيل حارون كلها كردستان وحو سيدو كلا سردون كا يهودا او نويدين ان آنو حرير للاين نحي كوحيه مركز كدقا لما يي فلسطين وحان أشيغني إنا نهي كليا تد أصاب بحي إناي الله درتيس أدقا لمان لن كودة سؤالها إي أميريكان كو إنا ويدين إيان وحي أهايان كو اللي حريرا عدة إنا كان تاي عراق داد كي كسو شقيي سفر كان إنو لحيي أنقا إيا مجاهدين تاي عراق وحي سيدو كلا إنا ويدين إيان ملاعك أيادكو قادان إيسان إن آتمادان هلكان واكو مشيخ إيدين صدري إيا هلكي أيادكا كنتين فدوادا آتكو صوب بحدين si aad halkan ugu soo doonataan arintan oo ay kala jeedaan jihadka waxa baaritaanadaas barbar socdi garaacis iyo jirdil xoogan iyo xaalada tacdiib nafsi ah waxa lagu wareysanayaa oo lagu jirdilayaa adigoo qaawan kan su'aasha ku weydiinaya wuxuu gadaal marsanayaa gacmihiisa kadibna ku weydiinayaa su'aalo askari kale ayaa isna bastoolada kaaga cadaadinaya dhinaca qorta si aadan isku dhaqaajin haddii aadan u jawaabin waxaa lagu marsiinayaa tacdiib adag sida in koronto lagu dhajiyo iyo waxyaabo la mid ah oo aad u daran
dhibaatooyinka ugu adag uguna xanuunka badan ee la mariyay waxaa ka mid ah tacdiibka xagga nafsiga iyadoo sidoo kale maxaabiista lagu horsuurad xumeynayay kitaabka quraanka dhibaatadaas oo sheeganay waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xumaa ee kula kulmeen xabsiga
ilaa yadrbak
waxa ugu daran waa marka uu ku cadaadinayo isaga oo aan markaas adeegsanayn in si gaar ah uu ku dhibo yaacni tusaale ahaan kuma qaawinayo ama kuma dhibayo waxyaabo kale wuxuu kugu dhibayaa wax intaas oo idil ka dhib badan oo ah in uu soo qabsado kitaabka waa inaad hadashaa ama uu jeexjeexaa musxafka sidaas ayuu ku kala doorsinayaa labada dhinac waxaan u sheegaynay in dhiigeenu uu yahay mid raqiis ah oo aanu u dhigmin xaraf ka mid ah aayadaha quraanka ee ku qoran kitaabka waxaan u nimid inaan idan la dirirno ee iska daaya kitaabka oo na dila haddaad doontaan waxaan u nimid Allah dartii iyo si aan u helno shahaado maxay tahay mushkiladda aad u jeexjeexaysaan kitaabka idila in aan hadda halkan ku dhinto ayaa iiga wanaagsan inaan khudlaamiyo diinta Allah iyo kitaabka quraanka oo la suurad xumeynayo waxaan isweydiyay aaway kuwii xambaaray kitaabka Allah tusaale anigu waxaan ku xifdiyay quraanka laabteyda laakiin kama aan ilaalin kitaabka Alleh inay ihaano iyo suurad xumo u geystaan saliibiyiinta najaasta ah sidaas ayuu ahaa asluubkooda baaritaanka waxay ku dhigayaan xaalad adag oo laba arin la xiriirta laakiin waxaa hubaal ah in arinta aan dooranayno ay ahayd inaan u heelano diinta Allah
sidoo kale waxaa walaalka Abu Cabdiraxmaan uu xusay in saraakiisha Ameerikaanka ay sii xoojeen jirdilka iyo tacdiibka kadib markii uu kordhay dhiigbaxa ay kala kulmeen furimaha dagaalka
saddex ilaa afar maalmood ayaan ku jirnay xabsigii qarsoodiga ahaa ee Mareykanka kadibna waxay noo wareejiyeen xabsi ku yaal Abriil oo isna ay lahaayeen Mareykanka halkaasna waxaan ku kulanay isla sirdoonada Yahuudda iyo Mareykanka waxay nagula dhaqmeen isla xaaladii hore marka uu horeysay ee aan soo galnay xabsiga way na qaawinayeen waxa istijwaabka iyo qaabka nolosha macaamilayay oo ahaa inaan nahay dagaal yahanno mujaahidiin ah waxa ciqaabtu ay noqotay mid sidii hore ka daran oo si adag ayaa naloo jirdilayay waxaana sabab u ahaa Ameerikaanka oo ciidamo badan looga dilay dagaaladii ka socday Iraq waxaan arkaynay sarkaal isaga oo oynaya oo soo galaya isaga oo ku qeylanaya waxa disheen saaxiibadeeda yaacni waxay askar ku waayeen dagaaladii cuslaa ee ay la kulmeen markii ay soo weerareen Iraq waxa saraakiishan la joogay calooshad u shaqeystayaal Carab ah oo aan ka xusi karo ruux kuweytiyaan ah oo magaciisa inoogu sheegay Maxamed xaaladda cuntadu waxay ahayd mid aad u adag waxay mararka qaarna siinayeen cunto ay ku jirto mawaad sun ah si ay u sababto shuban ragga waxaa ka mid ahaa kuwa xaajadooda ku guta dharkooda kuwa ula dhaqaaqa xagasha qolka masaxada kooban leh ee uu ku dhaxjiro laba maalin kadib waxa dhacaysay in shiirta ay meel waliba ku faafto kuna dhaxjirno xaaladaasi dhab ahaantii waxay ahayd xaalad nafsi oo halis ah
qaybtan waxay ahayd juuskii ugu horeeyay isdaaraadka ay muassasada al-malaaxim ugu magacdartay dariiqul janna
وهجاك ولي واحد جيسان إنسان برامج كعالم اليوم قيبيه سيد حنا وانس لسه جهرني وحاسوين أكرد مقدجا كحرن صور تقل مذا إن لقبته ورجل لبعض أو هذا الله أو دحيا مريكان كإيران حلي إزديدين هين موقف يضل لبعض لنا أنت أنا يا تميت كديمركي قدوميها برلمان كإيران وصعد وشاجي إن ذلك يسوي سنقبل دورين وح وهذا الله أو لجلاء أم بعد عدس الصقو حسين ظهران أي ديار سي اختيار عصوب ويكو وجهه كرتو حال دا هذه وهذا الله أي فشلمان هذا كان أي نخبرده كشجان إنه موجنا يوعد كيس إيران هي ديد مديدة كأدن سياسة ديد عدد إسك واشنطن لانك كلمة دحونها مريكان كدونالد ترامب أي صدر أي فريما إسخلاف سنو كأدن جهاد حالة إن كستمر شجاي مريكان كأوسي هذا جوجود ويا هشيس ونكسن هذا نوحوسي عد موجي إن هدي هشيس لجاري ويو وأمر دونا ورع صوب على جبر تلمامات سنة يو حرمها تمرت أي كابياش إيران wuxuu kala hoosta ka xariiqay inaysan u badneen in la kordhiyo muddada xabad joojinta hadii aan xal la gaarin heshiiska xabad joojinta u dhaxay labada dhinac ayaa la filayaa inuu dhamaado arbacada taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalku uu dib u qarxo Donald Trumpna waxa uu sheegayaa in kordhinta xabad joojinta ay tahay arin ay aad u yartahay suurtagalnimadeeda hadii aan heshiis rasmi ah la gaarin sidoo kale waxa uu sheegay in cunqabateynta lagu hayo dakadaha Iran ay sii socon doonto ilaa heshiis buuxa la gaaro taasoo sii kordhin karta cadaadiska dhaqaale ee saaran dahraan warbaahinta Mareykanka ayuuna u sheegay in hadii Iran aysan aqbalin dalabaadka Washington ay jiri doonaan arimo badan taasoo sii xoojisay dareenka laga qabo in dagaalka mar kale dib u qarxo inkastoo xiisadu ay sii kordhayso haddana Mareykanka ayaa wali isku dayaya inuu sii wado wada hadalada waxa la qorsheeyay in wafdi Ameerikaan ah uu hoggaaminayo madaxweena ku xigeenka ay u safraan caasimadda Pakistan ee Islamabad si ay uga qayb galaan wada hadalada si kastaha ahaatee Iran ayaa ku adkaysanaysa inaysan miiska wada hadalka iman doonin ilaa laga yareynayo cadaadiska iyo hanjabaadaha taas oo shaki gelinaysa suurtagalnimada wareeg cusub oo wada hadal ah oo si dhab ah u bilaab musaacadaha soo socda afayanada aqalka cad waxa ay sheegtay in Mareykanka wali uu aaminsan yahay in heshiis la gaari karo iyadoo tilmaamtay in Washington hadda ay ku dhawdahay heshiis wanaagsan marka la eego waqtiyadii hore si kastaba ha ahaatee waxa ay cadeysay in Donald Trump uu haysto ikhtiyaar badan oo uu adeegsan karo hadii wada hadalladu ay fashilmaan dhanka Iran warbaahinta dawladda ayaa si cad u beenisay in wax wafdi ah loo diray Islamabad iyadoo meesha ka saartay warar hore oo sheegaya in wada hadallada si qarsoodi ah u socdaan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Dahraan Abbas Iraqji ayaa sheegay in talaabooyinka Mareykanka ay ka mid yihiin weerarada lagu qaaday maraakiibta ganacsi iyo xayiraadaha dekadaha ay caqabad weyn ku yihiin geeddi-socodka diblomaasiyadda wuxuu Carabka ku adkeeyay in Dahraan ay si taxaddar leh u qiimeyn doonto xaaladda ka hor inta aysan go'aan gaarin
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاك مكان واحد كسر دواتان حبين تورجي السادة يا ولالكن إلياس عبد الله
بسم الله سهيب أتبضم حسن تحي وحن وجهرين تي حبين تكوب لابينا وربحين كهذلي سمحوا شينو هم رولبا وقفوا جانا يا إنسيتوس آه وقول لك يا شو دجال كبار جد حي إسلام ركانا وإيران لصفتو وربحين وضابعي ورجيس كواش تنبوس تأي اللوج جواب يا سؤالا يدو صحيفة دو أي سميسي فلنقين قتدر أكوادن xaqiiqada dhabta ah ee ka dambeysay in dowladda Shiinaha ay diido in si toos ah ay ula safato dhigeeda Iran. Waxaana lagu bilaabay ugu horreyntii xilli bariga dhexe uu maray wajiga cusub oo xasaasi ah indhaha caalamka waxay hayaan dhaqdhaqaaqa dowladda Shiinaha iyo xilliga Beijing ay go'aansan doonto in si toos ah ay ula safato Iran. Waxaa dhanka kale jira in Shiinuhu uu si tartiib tartiib ah kaga fogaanayo kulguglahaashiyo uu ku sameeyay xiisadan, wuxuuna dooranayaa waddo ka duwan midaas oo ah in uu si dadban u taageero Tehran. Sida uu qabay Shang Jiangyi oo ah qabiir ku xilleer arrimaha bariga dhexe isla markaana Shiinaha u dhashay, Beijing waxay u aragtaa in Iran ay si xoogan u taageerto arrin halisa, isla markaana u horseedi karta colaad ay ku weyso waxyaabo fara badan. Wuxuuna yiri Shiinuhu ma rabo in qayb uu ka noqdo colaadan, wuxuuna garowsaday in Iran ay tahay midda mar weliba hurinaysa xiisado kala duwan oo bariga dhexe ah. Waxa uu sidoo kale qabiirkan tooshka ku ifinayaa in dowladda Shiinaha ay waqti xaadirkan doonaysa in diiradda ay saarto dowladaha Khaliijka oo ay u aragtay in ay yihiin kuwa siyaasadoodu aysan isbedbedelin, xiisaduhuna ay ku yaryihiin. Waxaana si gaar ah tooshka loogu ifinayaa Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Qabiir ka tirsan jaamacadda Lonshong ayaa sheegay in Beijing aysan isku arkin waqti xaadirkan mid u habboon in ay si toos ah ugu biirto xiisadan. Taasi cagsigeed ayay jaamacaddu tiri waxa uu Shiinuhu door bidayaa in dhexdhexaadiyo uu isku muujiyey iyo mid doonaya in xiisadu ay soo afmeeranto. Nabadoonaynta Shiinaha. Waxay warbixintu tiri dowladda Shiinaha ayaa waqti xaadirkan doonaysa in ay ka ciyaarto door nabadoonnimo ah oo ay doonaysa in ay ku dhexdhexaadiso xiisadda bariga dhexe. Waxaana tusaale loo soo qaadanayaa kadib fashilkii ku yimid wadahadalladii wejiga koowaad ee ka dhacay Islaamabaad ee loo madalsan yahay wejigooda labaad. Waxaana wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi uu xilligaasi sheegay in ay door bidayaan waqti weliba in gobolka uu xasilo, wuxuuna si toos ah ula xiriiray madaxda gobolka. Isticmaalidda uu Shiinaha isticmaalaya Pakistan. Waa ciwaan warbixintu ay sameynaysa. Waxaana lagu yiri Shiinuhu waxa uu hadda adeegsanayaa xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay Pakistan, isagoona Iran halkan u sii marsiinaya arrimo fara badan. Middan ayeena saxiifadu waxay ku tilmaamaysaa labawejelinimo uu Shiinuhu ku dhaqmayo, oo jiha waxa uu isugu muujinayaa in xiisadu uu dhexdhexaad ka yahay, darafta kalena waa mid qaab hoosaad gacan u siinaya Iran. Qabiirka Shang Jiang waxa uu sidoo kale aaminsan yahay in dowladda Shiinaha ay Pakistan u adeegsanayso gaashaan ay kaga dhuumato mas-uuliyadda weerarada culus ee xilliyada qaarkii Iran ay ku fulinayso qalbiyada kaga imanaya dhanka Shiinaha balse u soo maray dhinaca Pakistan. Waxay warbixintu markan si toos ah ugu daadegaysaa caawinaadda qarsoon ee Shiinuhu uu siinaya Iran. Waxaana tiri inkastoo Shiinuhu uu diblomaasiyad ahaan isugu muujinayo mid xiisadda dhexdhexaadka ah, waxaa darafta kale jira in Beijing ay kaalmo xoogan oo militari la garab taagan tahay dowladda Iran, taasoo saxaafadda inteeda badan laga qariyo. Waxaana wargeyska Financial Times sheegay in Iran ay dhanka Shiinaha ka heshay dayax gacmeed kaasoo ka caawin kara beegsiga saldhigyada Mareykanka ee gobolka. Inkastoo Beijing arrintaasi ay beenisay, waxaase lagu ogaaday baaritaano qoto dheer oo ay saxaafaddu samaysay. Ahmiyad noocee ah ayuu Shiinuhu siinayaa xiriirka Mareykanka marka laga hadlayo xiisadda bariga dhexe? Waxay warbixinta oo sii socotaa ay tibaaxaysaa in Shiinuhu uu si aad ah waqti xaadirkan u ilaalinayo xiriirka uu la leeyahay Mareykanka. Sidaas awadeed ayaana Beijing ku qasabtay in si toos ah ay uga fogaato taageero cad oo ay u sameyso Tehran. Qabiir ka tirsan jaamacadda Fordham ee Shiinaha ayaa sheegay in Beijing ay ku jirta xaalad labalabeyn ah, dhinacna waxaa ka taagan Iran oo dagaal adag ku jirta, halka darafta kalena uu Mareykanka ka fiirinayo. Waxaana jaamacaddan tiri Shiinuhu waxa uu doonayaa in uu xiriir la sii lahaado Iran, dhinaca kalena waxa uu ilaalinayaa in Mareykanka xaggiisa ay care uga timaado, taasi oo sababi karta dhaqaale burbur xoogan oo ku yimaada suuqyada Shiinaha. Ugu dambeyntii waxay warbixintu tiri Shiinuhu waxa uu hadda ciyaarayaa ciyaar caalami ah oo ku dhisan miisaan iyo taxadar. Haddii uu ku fashilmo isku dheelitirida labada dhinac, waa Iran iyo Mareykanka, waxa uu Shiinuhu dhexda ka geli doonaa, ayay tiri, xaalad dhabarjab ku noqon karta qorshooyin waaweyn oo uu damacsanaa sanadkan 2026. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa u guuritaan markan loo guurayo waddooyinka tareenada ee qaaradaha kala gudba kadib dagaalka bariga dhexe iyo qoobgiriirka dhaqaale ee laga arkayo marinada badda. Warbixin ay wargeysyo fara badan daabiceen ayaa lagu sheegayaa in dalal dhowr ah ay isku afgarteen in la dhiso waddo tareen oo qaaradaha isaga kala goysta. Bilowgii bishan Abriil, wasiirada gaadiidka ee dalalka Turkiga, Suuriya iyo Urdun ayaa magaalada Cumaan ku kala saxiixday heshiis taariikhi ah oo lagu dhisayo marin tareen oo isku xira koonfurta Yurub iyo Khaliijka Carabta, mashruucan ayuuna wasiirka gaadiidka Turkiga waxa uu ku sheegay in uu qaadan karo muddo 4 ilaa 5 sano ah isla markaana uu hiigsanayo mustaqbal la isugu xiri karo shabakada tareena ah oo isaga kala goosha dhulkan hadaba muxuu yahay qorshaha marinkan waxa warbixintu tiri ma ahan oo kaliya dhismaha hal xariiqin oo tareen ah balse waa arin lagu doonayo in dunida looga saaro cunaqabateenada dhaqaale ee ka jira dhanka badda xisadda bariga dhexe waqti xaadirkan ka taagan ayaana banaanka keentay arrimo fara badan oo qabgiriir ku riday dhaqaalaha caalamka gaar ahaan kan shidaalka qorshahan ayaa dhigaya in muddo 3 sano ah lagu sameeyo qiimeyn farsamo iyo mid dhaqaale labada sano ee 5 sano ka hartay ayaana lagu xaqiijin karaa ayay warbixintu tiri in si guul ah loo soo afmeero dhisidda waddadan mar hadii heshiiska qalinka lagu duugay ayaa warbixintu tiri maxay yihiin caqabadaha hortaagan hiigsigan inkastoo himiladu ay tahay mid weyn haddana waxaa jira ayay saxiifadu tiri caqabado soo muuqanaya oo ku horgudban mashruucan midda koowaadna waa amniga qayb badan oo ka mid ah Suuriya ma degana ayay warbixintu tiri dagaal ka soo cusboonaaday ayaana horseedi kara in burbur uu ku yimaado mar kale waddadan tareen ee la dhisayo maalgelinta dhanka maalgelinta marka laga hadlayo waxaa jirta ayay warbixintu tiri in ilaa hadda aysan soo bixin cid si buuxda u damaanad qaadi karta balaayinta dollar ee lagu dhisayo waddadan tareen ee kumanaanka kilometir ah tartanka gobolka waxay warbixinta oo sii socota ay sheegaysaa in nuqdadan iyaduna ay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ku horgudban hiigsigan mashruucan tareen ayaa ka adag ayay warbixintu tiri mashaariic horey loo soo bandhigay sidaasoo ay tahayna waxa uu la kulmayaa loolan xoogan oo kaga imanaya mashaariic isaga la mid ah sida horumarinta lagu sameynayo waddooyin la doonayay inay isku xiraan waddamada Ciraaq, Marinka Hindiya, Bariga Dhexe iyo Yurub kuwaas oo Mareykanku uu gadaal ka riixayo warbixinta oo gunaanad ku sii dhow ayaa soo bandhigaysa su'aal ah ma dhab ayay ka tahay iyagu laftooda shakhsiyaadkii heshiiskan qalinka ku duugay mise waa un riyo inkastoo ayay warbixintu tiri wasiirka gaadiidka Turkiga uu rajo fiican ka muujiyey in shaqadu ay ku dhammaan karto muddo 5 sano ah haddana qubarada ayaa aaminsan in waqtigaas uu yahay mid si hadah u yar waxaana isdiidaya dhisidda tareenadan iyo heshiisyada canshuuraha ah ee dhex yaala waddamadan waxayna u baahan yihiin waqti dheer iyo xasilooni siyaasadeed iyo in dib u qaabeyn loogu sameeyo qodobadii canshuuraha ee ay horey ugu heshiiyeen sidaasi darteed ku dhawaaqista marinkan waxaa loo arkaa fariin siyaasadeed oo lagu muujinayo iskaashi cusub halka dhanka kale ay mudan tahay in lagu fiiriyo il ah ayay warbixintu tiri qorshe farsame oo qaadan kara sanado dhowr ah una baahan diyaarin dhab ah guud ahaan dhegeystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balanahay inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
وموجة القلب ضجت في مجاريها